Ek het laas week begin bietjie met julle gesels oor redes waarom gebed nie beantwoord word nie. Kom ek vra hierdie vraag. Wie van julle wat hier sit vanaand kan getuig en sê, Rian, daar is al van my gebedes beantwoord. Met ander woorde, die Here het al gebede beantwoord in my lewe. OK, sit weer jou hand op. Kyk gou rond. Dan gaan jy agterkom dat maak nie saak wat jy sê nie. As jy kyk na die mense om jou, gebed werk. Amen. En daarom, omdat ons weet gebed werk, is dit dan nou baie belangrik vir ons om te verstaan wat is dit wat gebed laat werk en wat is dit wat gebed nie laat werk nie. Ek wil begin deur nog 'n vraag te vra. Wie van julle sou graag in 'n geseënde en 'n gelukkige huwelik wou wees? Met ander woorde, jy wil in 'n huwelik wees waar dinge goed gaan, waar dit voorspoedig is, waar daar vrede is, waar daar vreugde is en waar daar vooruitgang is. Steek gou op die hande. Ek like dit, hier's 'n paar mense wat twee hande opsteek. Daar sê, julle verstaan die vraag duidelik baie goed. Of julle het 'n groot behoefte, hoe moet ek dit nou sê? Nou, kom ek vat die vraag so 'n klein trappie verder. Wie van julle sou sê, dat om so 'n goeie, gelukkige, geseënde, vredevolle, great huwelik te kan hê, sou jy heel waarskynlik sekere dinge moes doen om dit teweeg te bring? Wie sou sê, jy moet actually iets doen om so 'n goeie huwelik te hê? Met ander woorde, dit val nie net in jou skoot nie, né? Ek dink op hierdie stadium enige iemand wat al langer as 'n jaar getroud is, nee, almal enige iemand wat al langer as 6 maande getroud is, nee, 'n maand, of moet ons sê 'n week, 2 dae, weet by hierdie tyd, jy moet werk aan jou huwelik. Jy weet, hulle sê input determines output. Ouens wat niks insit nie, moet niks uit verwag nie. Nou, kom ons toets gou hierdie ding. Julle het nou almal saamgestem dat 'n mens moet sekere dinge doen as jy wil hê jou huwelik moet goed en geseend wees. Auntie, gee my een voorbeeld. Wat is die dinge wat jy glo wat 'n mens moet doen om te verseker dat 'n huwelik geseend is? Gee my een voorbeeld. OK, met ander woorde, sy praat van quality time together. Nou, ek weet nou nie presies wat lees jy in dit in nie, maar sy het obviously iets in gedagte wanneer sy dit sê, en sy voel, mens moet tyd saam spandeer. OK, wat sal jy sê? Ah, daar sê, kommunikasie. Met ander woorde, as man en vrou nooit met mekaar gesels nie, dan gaan hulle uiteindelik uit mekaar uit dryf. Wat sal jy sê? Give and take. Met ander woorde, gee 'n bietjie, vat 'n bietjie. Ek dink jy moet eintlik sê gee meer, gee meer, gee meer en vat minder, vat minder, vat minder, né? Nee, as albei so werk, dan gaan dit mos great gaan in die huwelik. Sy het nou amper vir my gesê ja, maar sy en hy het my ding gesteel daar, jy weet, as jy mens iemand op die spot plaas, het hy jou ding gesteel. Ek het gesien jy moes vinnig dink daar. Okay, so okay, het ons nou so net so vinnig 3 voorbeelde. As ek elkeen van julle vra, is ek seker as jy hard daaraan dink, gaan elkeen van julle voor in dag kom met 'n goeie ding wat jy glo of iets wat jy al geleer het in jou 5 of 10 of 20 of 1 jaar huwelik wat nodig is vir 'n huwelik om geseën te wees en om voorspoedig te wees. So as ons dan nou al hierdie dinge bymekaar sit, sou julle met my saamstem, ons sal uiteindelik 'n goeie resep hê wat jy dan kan toepas wat heel waarskynlik sal verseker dat jy 'n goeie huwelik sal hê. En wanneer noem ons iets 'n resep? Iets is net 'n resep as hy homself al bewys het. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Wat is Hetty? Wat is jou gunsteling resep? Wat is jou favorite resepie? Lasagna. OK. Nou lasagna, ek gee nie om of jy uit 'n boek uitwerk en of jy uit jou kop uitwerk nie, maar jy volg seker 'n resep. Die rede hoekom jy en jou kinders en jou man hou van lasagne is omdat wanneer jy lasagne maak, dan proe dit altyd dieselfde. Dink jy jou man sou van dit gehou het as dit eendag sout is, en die volgende dag is dit soet, en die volgende dag is dit suur, en die volgende dag het dit 'n wrang smaak ensovoorts ensovoorts. Wie van julle sou van daai lasagne gehou het? Met ander woorde, ons noem dit lasagne surprise. Ja, maar daar's fout met jou, ek het jou al lank al vertel. Niemand hou van lasagne surprise nie. Ons wil weet wanneer ek hom bestel. Dis hoekom baie mense wanneer jy na 'n restaurant toe gaan, dan bestel jy gewoonlik dieselfde ding, want jy weet waarvan jy hou. En kyk, as hulle nie vir jou bring waarvan jy hou nie, dan jy diep beswaard, want dan jy nou eintlik net jou geld kom mors. Die resep, hulle moet die resep volg. Dit moet 'n goeie resep wees. Maar voordat haar lasagne gaan werk, sal sy moet bly by die resep. Met ander woorde, soveel maalvleis, soveel lasagne, ek weet nie veel van kook af nie. Alright, daar's 'n bietjie tamatie in en daar's 'n bietjie basil in en wie weet wat ook al. Maar jy moet dit insit op dieselfde formaat, né? Dieselfde mates gebruik. Want dan proe dit dieselfde en dan kan jy elke keer sê, "Jesus, maar dit was lekker gewees." So dis belangrik om te onthou dat wanneer 'n ou 'n resep volg, gaan dit nie net oor die moets nie. Dit gaan ook oor die moenies. Luister mooi vir my. In enige resep is daar sekere dinge wat jy moet doen en daar's ander dinge wat jy nie moet doen nie. En as jy net kies om die moets te volg. Jy weet byvoorbeeld wanneer 'n ou bak. Ek weet nie veel van kook af nie en ek weet nog minder van bak af. So as ek nou hier verkeerd praat, moet my asseblief nie kruisig daarvoor nie. Maar ek het nou al agtergekom dat sommige resepte sê, meng eers die droë bestanddele saam, meng die ander goed apart en vou dit dan mooi in mekaar in ensovoorts ensovoorts. As jy die ding lees en daar's 'n klomp moenies, soos moenie die goed alles saam meng nie. En jy sê, "Well, whatever, ek meen dit word tog nou alles saam gegooi. Gooi dit by, gooi dit by, gooi dit by, gaan daai koek rys." Nee. Waar lê die fout? By die resep. By die persoon wat nie die resep reg gevolg het nie. So enige goeie resep gaan vir jou 'n groot hoeveelheid moets gee, doen dit, doen dit, doen dit en dan gaan hy ook vir jou 'n sekere hoeveelheid moenies gee. Moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. En as jy al twee gevolg het, dan gaan jou ding wat jy probeer maak, of dit nou 'n koek is, of dit nou 'n soufflé is, of dit nou 'n stew is, of dit 'n breadie is, of dit potjiekos is, dit gaan werk en mense gaan terugkom. En jy gaan heel waarskynlik nader aan 'n reputasie hê en almal gaan sê, "Wow, jy is briljant wanneer dit kom by daai goeie." So. Ons is besig om te kyk na gebed. Ons is nie besig om te praat oor resepte nie. Ons praat eintlik oor gebed. Hierdie was net 'n inleidingkie gewees. So julle is seker almal by hierdie tyd daarvan bewus dat gebed 'n sleutelrol speel in enige iemand wat 'n goeie, gelukkige, geseënde en voorspoedige lewe wil hê. Het sy jou huwelik, het sy jou werksomstandighede, het sy jou geestelike, emosionele, fisiese welstand. Gebed speel 'n geweldige groot rol daarin. Nou, daar is ook 'n hele paar moenies in God se resep vir 'n goeie gebedslewe wat dan sal lei tot 'n goeie, geseënde, voorspoedige lewe. As jy al die moets van gebed nakom, luister mooi vir my. As jy al die moets van gebed nakom, maar jy gee nie veel aandag aan die moenies van gebed nie, dan gaan dit met jou gaan soos die ou wat 'n soufflé wou maak en die oondse deur oopgemaak het. Hulle werk ons so, né? Vir die mense, ja, ek het ook al TV gekyk. En dan skree hulle op die ou as hy die oondse deur oopmaak, want daar flop die hele storie nou. So met ander woorde, dit help nie, jy weet die moets van gebed. Maar niemand het jou nog ooit vertel van die moenies van gebed nie. En jy staan in kerm en kla en neel by God, want hierdie goeters, hoekom werk dit nie? Hoekom antwoord hy jou gebede nie? Daar's jou probleem. Jy het die oond oopgemaak toe jy hom nie moes oopgemaak het nie. Jy het die bestanddele gemeng voordat jy hulle moes gemeng het. Ek praat nou maar nog steeds in kosterme, maar wat gebed aanbetref, daar's sekere dinge wat 'n ou nie moet doen nie. En as ons dit nie weet nie, dan gaan jy moeilikheid optel. So God se woord openbaar aan ons 'n hele paar moenies wat ons gebede gaan teëstaan as ons daai goeters doen. So kom ek en jy gaan kyk wat is daai goeters en wat kan ons doen om daarvan ontslae te raak. Wat is een van die eerste dinge wat nie in 'n ou se lewe moet wees nie? Want wanneer dit in jou lewe is, dan gaan dit jou gebede teëstaan. Dit gaan teen jou werk. Ons noem dit onbelyde sonde. Psalm 66 vers 18 sê die volgende: "As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister. hy het my gebed verhoor. Hierdie psalmdigter sê, hy weet dat hy weet dat hy weet, as 'n voldonge feit, dat as hy gebid het oor 'n saak, en hy het goed in sy hart weggesteek, wat hy nie bereid was om uit te sorteer, op waarmee hy nie wou werk nie, dan weet hy, God sou nie eers geluister het na sy gebede nie, maar hy kan vir ons getuig, God het al sy gebede beantwoord. So jy het nou vanavond 'n klomp mense gesien, wat hulle hande opsteek en sê, weet jy wat, Heer het al my gebede beantwoord. Hierdie ou, dis was die Dawid wat hier geskryf het nie. Maar hy sê vir ons, die gebede wat ek tot God gebid het, was beantwoord. Nou, kom ons gaan terug na die psalm toe. As daar sonde in my hart was, sou die Heere nie geluister het nie, maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Ons weet almal dat sonde iets sleg is. Ons weet almal dat het boos is. En ons weet almal dat het in hierdie wêreld ingekom het, en toe dit in hierdie wêreld ingekom het, het het die wêreld letterlik vervuil. In Genesis 3 lees ons dat sonde die man, die vrou en die aarde direk beïnvloed het. Nadat Satan gekom het, en hy het Adam en Eva om die bos gelei, en hy het vir hulle gekry om van die vrugte te eet, wat hulle nie veronderstel was om te eet nie, toe God op die toneel kom, nadat die popcorn nou die fan gestraik het, soos wat ons nou maar sê, toe sê God die volgende vir die man, wat het jy gedoen? As gevolg van hierdie ding wat jy gedoen het, gaan jy nou met moeite kos op jou tafel sit. Daar gaan niks vir jou gebeur sonder dat jy dit doen deur harde werk nie. Voor die tyd het hulle in die tuin van Eden geleef, hulle kon vrugte pluk, hulle het nie nodig gehad om te saai nie, hulle het nie nodig gehad om te oes nie, hulle het nie nodig gehad om die lande te bewerk nie, hulle het nie nodig gehad om hulle tyd te gaan staan en mors in die vlaktes en in die warm son nie, hulle het 'n royal lewe gehad. Maar jy sien, onmiddellik toe sonde in die wêreld inkom, toe word hulle uit die tuin van Eden uitgeskop. En toe moes hulle gaan hard werk. En toe sê hy vir die vrou, as gevolg van dit wat jy gedoen het, sal jy met moeite kinders baar. En toe kyk hy vir die Satan, en hy sê, luister, as gevolg van wat jy gedoen het, gaan jy van nou af op jou maag rond seil, die mens gaan jou kop verbrysel en jy sal hom aan die hakskeen byt. En toe praat God oor die aarde en hy sê, as gevolg van wat julle gedoen het, is daar nou 'n vloek op hierdie aarde, dit sal vir jou dorings en ditsels voortbring. Ok, so wie's allemaal beïnvloed deur die sonde wat in die wêreld ingekom het? Allemaal. Adam, Eva, die slang en die aarde self is daardeur beïnvloed. Genesis 3 vers 18. Ek haal aan, God wat praat, die aarde sal vir jou dorings en ditsels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Met ander woorde, God praat van met moeite sal jy kos op die tafel sit. Het jy al agtergekom? Jy kan nie mielies plant as jy nie die land skoon gemaak het nie. Wie van julle is hier al bietjie betrokke gewees by boerdery? Enige iemand hierso? Daar is 'n paar mense. Nou, ek is nie 'n goeie boer nie, my pa het geboer op 'n stadium en daarom weet ek so 'n bietjie van boerdery af, maar ek weet dat ek weet, dit help nie, jy kies 'n landery waar die kakiebos so hoog staan en al die ander goeters, die oliebome en al die goeters groei die hele plek vol en jy stuur die trekker daarin met 'n planter en so elke nou en dan so tussen die kakiebos druk jy 'n mieliepit in. Wat ek julle gaan gebeur aan die einde wanneer jy jou oes kom haal? Jy gaan 'n klomp kakiebos oes, want dis al wat nog steeds daar gaan staan. Jy sien, die probleem is, as jy nie van die onkruid ontslaa raak nie, dan trek die onkruid al die voedingskrag uit die aarde uit en die mieliepit wat jy geplant het, kry niks. Hy gaan opkom, maar hy gaan baie gou verwelp, want hy gaan nie wortel kan skiet nie. Hy gaan nie die nodige nutrients, wat noem jy dit in Afrikaans? Hy gaan nie die nodige voedingswaarde en vog en al die goeders kry nie, want hier's die ding met onkruid. Onkruid groei waar daar niks is nie. In die middel van die woestyn sal jy onkruid kry. Het jy al agtergekom, jy hoef nie aan onkruid te werk om dit te kry om te blom en te groei en te wat ook al nie. Onkruid is 'n amazing ding. Daar's 3 korreltjies sand en daar's soos 'n duisendste van 'n milligram vog En daai klein kakiebos dingetjie gaan val daarso en oor 2 weke is daar 'n kakiebos met 'n stam so dik soos my voorarm. Ek meen dit is net amazing hoe hierdie goeters aanteel en voortplant en te kere gaan. En dan kom die boer en hy probeer 'n mielieoes kry en hy moet beklei teen die weer, hy moet beklei teen die elemente, hy moet beklei teen die kakiebos en al die ander gemors, die peste wat daar buite is, al daai tipe goeters en dit gaan net rof. Daar's net so baie goggas wat op die onkruid sit, maar die onkruid sterf nie, hy vrek nie as gevolg daarvan nie. Inteendeel, dit lyk asof alles wat jy aan hom doen, hom net 'n groter wil gee om te kan lewe. So. Ons gebede is baie soos 'n boer se land. Net soos wat jy nie kan mielies plant in 'n vuil landery nie. En verwag dat daar iets gaan gebeur nie. So help dit nie, jy bring gebede uit 'n vuil hart uit en dink daar gaan iets gebeur nie. Want net soos wat daai mielieplant verstrengel raak deur die onkruid wat om hom is, so word ons gebede verstrengel deur die gemors wat in ons harte sit. Maak jou hart skoon van sonde. En die gebed wil ek dan nou noem, die goeie saad sal opkom en dit sal vrug dra. As die boer die eerste jaar gesaai het in 'n land wat hy nie skoon gemaak het nie, gaan hy niks hê om te wys nie. As hy dan sy fout agterkom en hy stuur sy werkers in en hulle haal al die gemors uit die grond uit en hy het 'n mooi skoon land en hy gaan plant dan weer, sal hy heel waarskynlik 100% of 80% oes hê die einde van daai jaar. Omdat hy die moeite gedoen het om die land skoon te maak, het hy vrug vir sy harde werk. Het julle al agtergekom gebed is harde werk? Hoorie, okay, ouens, julle moet saam met my werk. Ek soek ten minste dat jy so maak, dan weet ek jy luister nog vir my. Okay, gebed is harde werk. Wat bedoel ek? Ek bedoel, het jy al agtergekom dat die oomblik wanneer jy sê, ek gaan nou bid, dan raak dit al hoe moeiliker om jou oë oop te hou. Kan vir wie, is dit net ek wat dit so beleef, of beleef julle dit ook so? Hoorie, lovey, ek gaan net gou so 'n bietjie bid. Ooh, Jesus, ek is al nou moeg, joh. En is amazing, die oomblik wanneer jy besluit het om te bid, dan onthou jy van 110 dinge wat jy geweier het om te doen gister. Tjish, ek moet die kinders se broeke langer maak. Jesus, ek het nog nie die hond gebad nie. Vrou lief, ek kan nie nou gaan bid nie, ek moet die kar gaan diens. Jy moes hom al 6 weke terug gediens het. Maar vandag, omdat jy besluit het jy wil gaan bid, is daar hierdie dringendheid in jou, dit moet nou gedoen word. Love you, maar dis 12:00 in die aand, ek gee nie om nie my ding, ek moet daai kar vanaand gaan diens. Hallo? Gebeur dit met julle ook? Dis harde werk om te bid. Nou, dit is nou harde werk om te bid. Sou jy nie graag daai harde werk wil insit en vrug pluk op die tyd wat jy ingesit het, op die moeite wat jy gedoen het? Wel, ek weet nie van jou nie, maar ek gaan vir jou een ding vertel, ek bid nie verniet nie. Ek bid en bid en bid en bid wat ek weet, God antwoord gebede en ek wil hê, hy moet my gebede beantwoord. So wat die psalmdigter ons eintlik hier leer, is dat ons ons sondes moet bely en onsself moet bekeer, anders gaan God nie ons gebede hoor nie. Luister wat sê Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en dit laat staan, sal barmhartigheid vind. Oeh, ek moet hierdie herhaal, jy moet mooi luister. Wat gaan jou wysvinger? En dan druk jy hom gou hier in die ou langs jou se regter oor. Want die rekord knoppie sit daar. Dan gaan hy nou alles rekord wat ek nou lees en dan vanaand as hy by die huis kom, dan speel hy dit vir homself terug. Okay, mooi. As dit nie werk nie, as jy stikkend, kom volgende week en dan bid ek vir jou. Dan gaan dit beter. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek. Peer man, ek het gesê die oor nie die neusgat nie. Yesterday. Jy kan hierdie ou ook nêrens Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en dit laat staan, sal barmhartigheid vind. Daar's 2 dinge wat jy met sonde moet doen. Nommer 1, jy moet dit bely, jy moet dit voor God bring. Jy kan nie maak of jy het nooit gedoen het nie. Jy weet, as mos baie mense, hulle is so. Hulle was goddeloos gewees op 'n stadium en dan kom hulle in die kerk en hulle maak of hulle engeltjies is. Maar hulle het nog nooit daai goed wat hulle gedoen het voor die Here gebring nie. Hulle probeer maak of het nooit gebeur het nie. Luister hier, luister mooi. Jy maak of het nooit gebeur het nie, maar daar's twee mense daar buite wat weet wat gaan aan. God weet en die duiwel weet. En die duiwel gaat vir jou roer. Solank as wat daai goeters in jou hart wegsteek, het hy plek in jou hart, dat hy gaat vir jou roer. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet dit wat hier binnen wegkruip, moet ons vir die Here gee. En dan die tweede ding wat ons moet doen is, ons kan nie dit vandag vir hom gee, en morgen terug hardloop soen toe nie. Ons moet dan 'n keuse maak om ons rug op hy gemors te draai, en het te laat staan, en 'n nuwe pad te stap. En dan kan ons 'n verwagting hê, dat ons gebede beantwoord sal word. So hierdie vers beklemtoon eintlik dit wat ons tot dusver klaar oor gepraat het. 'N voorspoedige lewe en 'n voorspoedige gebedslewe hang af van ons behoefte om van sonde ontslae te raak, dit te bely, dit neer te lê en dit te laat staan. Dan, die volgende ding wat 'n skeiding bring tussen my en God, sodat gebede nie beantwoord word nie, is 'n gebrek aan opregtigheid of 'n gebrek aan opregtheid of in ander woorde skynheiligheid. Matteus 6 vers 5 sê dit so: Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar ontvang. Met ander woorde, skynheiligheid is 'n geweldige probleem, want die woord van die Here sê vir ons, wanneer skynheiligheid in jou lewe plaasvind, wanneer jy skynheiligheid in jou lewe toelaat, dan het jou gebede geen meer krag nie. Die Fariseërs was briljante bidders. Hulle kon enige iemand onder die tafel inbid. En tog sê Jesus, hulle kon maar net sowel nie gebid het nie, want hulle gebede sal nooit beantwoord word nie. Nou hier's 'n voorbeeld van wat ek nou van gepraat het. Die gemiddelde Fariseer het ure en ure en ure op 'n dag gestaan en bid. En 'n mens sou gedink het, na so baie wat jy insit, moet jy daarom tog ten minste ietsie kan uitkry. Maar Jesus sê, hulle sal niks hê om te wys vir die harde werk wat hulle gedoen het nie, want hulle doen dit nie met die regte gesindheid nie. Hulle kom nie na God toe met 'n opregte hart nie. Hulle kom nie na God toe met 'n behoefte dat hy hulle sal hoor en dat hy hulle sal aanraak en dat hy hulle lewens sal verander nie. Inteendeel, hoekom moet hulle verander, want wat hulle aanbetref is hulle perfek anyway. Hulle bid eintlik net om ander te impress. En ek weet, jy dink nou hierdie is 'n bietjie funny en 'n bietjie weird, maar ek wil vir jou sê, daai goeters gebeur vandag nog. Daar's baie mense wat net godsdienstig is, maar hulle bedoel nie eintlik veel daarmee nie. Hulle bid lang gebede, hulle gaan 100 keer 'n jaar kerk toe. Hulle lees Bybel en hulle gee groot geld vir die kerk. Maar hulle is nie in 'n opregte verhouding met die Here nie. Baie van dit gaan net oor wat sê die mense wanneer ek opstaan en ek bid. Wat sê die mense wanneer hulle hoor ek het alweer 'n groot donasie vir die kerk gegee? Wat sê die mense as hulle hoor ek het helfte van die bazaar se wors gesponsor? Jy weet, wara wara wara. Well, good for you, daar het jy jou beloning ontvang. Die erkenning van mense is al beloning wat jy sal kry, maar jy sal niks antwoord kry op jou gebede as jy skynheilig is nie. Die Here eer die gebed van 'n opregte. Die Here eer nie die gebed van 'n skynheilige nie. Nou maar goed, ons gaan aan. Dan is daar 'n ander dingetjie wat ek net so vinnig wil aanraak. Kyk 'n bietjie weer na Matteus 6 vers 5 verder. As jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het reeds hulle beloning ontvang. Nou, op grond van wat daar staan in Matteus 6 vers 5, is daar dan nou natuurlik diegene wat sê, sien, daar is nou 'n goeie rede hoekom 'n mens nooit in die openbaar moet bid nie. Hoekom 'n mens ook nie hardop moet bid, sodat ander jou kan hoor nie. Ek wil vir jou sê, as dit die manier is wat jy daarna kyk, dan verstaan jy dit heeltemal verkeerd. Jy sien, daai siening is nie waar nie. Publieke gebed is noodsaaklik. Publieke gebed is 'n manier wat God gebruik om ook mense se lewens te verander. Dit het 'n baie groot rol gespeel in die ontstaan van die Nuwe Testament kerk. Ons lees in Handelinge 2 vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebed. Met ander woorde, wanneer hulle by mekaar gekom het in die Nuwe Testament kerk, het hulle tyd spandeer om mense te doop, hulle tyd spandeer om nagmaal te hou, hulle tyd spandeer in gemeenskap met mekaar en hulle tyd spandeer om saam te bid oor sake. Daar's onder andere ook ander mense wat sê, ja, maar ou moet nooit hardop bid nie, want die duiwel hoor wat jy bid en dan gaan hy 'n stokkie daarvoor steek. As jy sulke goed glo, dan ek weet nie eens wat om te sê nie, wat 'n klomp snert. Dan is God nie meer almagtig nie, dan is God nie meer in beheer nie, want gebed behoort aan God, dit behoort nie aan die Satan nie. Opregte gebed behoort aan God. Skynheilige gebed, ja, dit behoort aan die duiwel. Daarmee kan hy maak net wat hy wil. Maar jy sien, wat jy moet verstaan is die oomblik wanneer ek begin bid tot God, of ek het nou saggies doen, en of ek het nou hard doen, en of ek het nou uitskree, dan gebeur daar iets tussen my en die koninkryk van God. En waar die koninkryk gekom het, het hy gekom. Daar moet die duiwel hardloop. So die duiwel het nie plek in my gebede nie. My gebede is 'n saak tussen my en God. Dit is nie 'n saak tussen my en die duiwel nie. So as jy 'n probleem het om hardop te bid, raak ontsla daarvan. Dis dalk nodig in jou lewe. Maar doen dit vir die regte redes. Dan, die volgende ding wat 'n probleem is, wat keer dat ons gebede beantwoord word, noem ons vleeslike motiewe. Jakobus hoofstuk 4 vers 3. As jy bid, ontvang jy nie, omdat jy verkeerd bid. Jy wil net jou eie selfsugtige begeertes bevredig. Hier kry ons een van die grootste hindernisse tot gebed wat beantwoord kan word. Om meer hieroor uit te vind, kom ons kyk gou na die inleidende skrifte om die konteks te kan verstaan. Met ander woorde, wat is die konteks waarin daar gepraat word dat gebede nie beantwoord sal word nie? Jakobus 4 vers 1 tot 2. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rissies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle eie selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie. En dan wil julle moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed. En julle kan dit nie in die hande kry nie. En dan maak julle rissie en julle beklei onder mekaar. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. En as julle bid, bid julle verkeerd. Nou, hoorie, ek gaan jou vergewe as jy nou dink hier word van 'n klomp heidene gepraat, want hierdie klomp, hulle gedra hulle self soos 'n klomp heidene. Maar die jammerte is, hy praat hier met mense in die kerk. Dis nou waar julle almal moes gesê het, daar's hy. Luister weer. Luister hoe praat Paulus met die kerk. Ag, Jakobus met die kerk. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rissies onder julle vandaan? Hier praat ons van rissies, bekleierery, striweling tussen gelowiges. Kom dit nie van julle eie selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie. Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie en dan wil julle moord pleeg. Met ander woorde, jy kry nie wat jy wil hê nie, dan jy kwaad vir alles en almal, jy gil en skree op almal en jy beklei met almal. Klink dit soos iemand wat jy ken? Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie en dan wil julle moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en julle kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rissie en julle beklei onder mekaar. Julle kry nie omdat julle nie bid nie en as julle bid, bid julle verkeerd. Nou, Jakobus sê dat een van die hoofredes waarom die mense hier beklei is oor begeerte en jaloesie. Begeerte en jaloesie. En weet jy wat, ek gaan nie met hom saamstem. Waaroor maak mense oorlog? Is dit nie maar omdat een ou gesien het, 'n ander land het iets wat hy wil hê, dan verklaar hy oorlog teen hulle, hy vaar daarin, en hy vat die land, en saam met die land vat hy die goud, of die olie, of die plataan, of die platinum, of die wat ook al dit is, wat hy wil hê nie. Of, daai land is geleë in 'n strook, waar daar baie skeepsvaart en al daai goeders is, en daar kan jy 'n perfekte hawe stig. So wat doen ons? Ons neem die land in, of daai eiland is op pad tussen hierdie punt en hierdie punt, en as ons nou daai eiland kan hê, dan is dit mos nou makliker vir ons. So kom ons jaag die klomp inboorlinge weg, ons vat wat hulle sinne is, want ons wil dit hê. Ons noem dit selfsugtig. Hallo? Ons noem dit selfsugtig. Hoekom was daar 'n Tweede Wêreldoorlog? Want Hitler wou almal se goed hê. En hy het net op 'n dag besluit, ek vat wat ek nie kan kry nie. Ek gaan dit vat. Ek verklaar oorlog. En weet jy wat, hy het in die hele wêreld gaan staan in oorlog verklaar, want hierdie ou, hy was so banaal in sy denkwyse, dat hy het gedink die hele wêreld moet uiteindelik aan hom behoort. En hy het moord gepleeg, hy het mense se lewens vernietig, vir sy eie selfsugtige begeerte. En weet jy wat, hy is nie die enigste een nie. Dit gebeur nou nog. Mense is snaakse goeie. So, oorloë begin gewoonlik omdat iemand iets wil hê wat iemand anders het en dis 'n maklike manier om dit in die hande te kry, veral as jy sterker is as die ander ou. Of dit gaan oor begeerte vir mag en krag en status. Dis hoekom baie ouens oorlog maak, want hulle soek die power, hulle soek die mag. Hulle wil kan sê ek het dit en dit en dit en dit oorwin en almal moet vir my kyk, ek's in charge. Selfsugtige begeerte spreek ook van 'n begeerte om jouself te plesier. Luister mooi, julle eie selfsugtige begeertes. Wat sê dit? Dit sê jy's net ingestel op jouself en wat is vir jou goed? Wat is vir jou reg? Jy voel vrede vir die ou langs jou of die ou oorkant jou of die ou agter jou. Jy's die belangrike ene en wat vir jou goed is, is al wat tel. Met ander woorde, dit gaan oor om die vlees eerste te plaas en nie vir God eerste te plaas nie. So die vraag wat gevra moet word is, wat is vir my en my vleeslikheid lekker, wat laat my goed voel oor myself, ensovoors, ensovoors. Nou dit sal insluit onder andere, hierdie selfsugtige begeertes waarvan hy praat, sou ons kon insluit by alkohol. Hoekom sluit ek alkohol in by selfsugtige begeertes? Want die gemiddelde persoon drink eenvoudig net want dit laat hom goed voel. Hallo? Come on. Watter ander rede is daar om te drink? Oké, okay, party ouens drink om te vergeet. Ek verstaan dit. Ja. Maar ek sou sê die meeste persone wat alkohol gebruik en misbruik, doen so want dit hulle het agtergekom alkohol laat my goed voel in myself. Met ander woorde, ek vergeet van my probleme. Ek vergeet van my issues. Alkohol is eintlik jou persoonlikheid. Met ander woorde, wanneer jy getrek is, gaan ek jou nie meer Jannie of Pietie of Koosie noem nie, ek gaan jou Jack Daniels of Johnny Walker noem. Want dis eintlik wat daar besig is om met my te praat, is dit nie? Maar gaan dit nie oor selfsugtige begeertes nie? Met ander woorde, ek voel vrede dat dit my vrou 'n harde tyd gee. Ek worry nie dat my kinders sukkel met my of nie hou daarvan dat ek te veel gedrink is nie. So wat? Dit laat my goed voel oor myself. Wat noem ons dit? Selfsugtige begeerte. Daar's ouens wat weet dat hulle weet hulle huwelik is op die rotse weens drank, maar hy sal nog steeds gaan en gesyp raak. Wat is dit? Selfsugtige begeerte. En dan moet ons dwelms onder dieselfde kam skeer. Want dwelms doen presies dieselfde. Wat doen dwelms? Dit vernietig alles. Dis 'n verskriklike vernietigende ding. Daar kom niks goeds uit dit uit nie, maar dit laat jou goed voel vir 'n paar minute. Dit vernietig huwelike. Dit vernietig die menslike liggaam. Dit los chaos in almal se lewens wat daarmee speel. Maar ons worry nie te veel daaroor nie, want weet jy wat, vir daai paar minute voel ek great. So wat as my huwelik uit mekaar uitval? Ek voel goed. So wat as die bank môre al my goed gaan terugvat? Ek voel goed. Nee, nie regtig nie. Die Bybel noem dit 'n selfsugtige begeerte. Ah, die volgende een, pornografie. Pornografie is baie keer die deur na baie van hierdie ander goeders toe. Dit is 'n deur na alkoholmisbruik, dit is 'n deur na dwelmmisbruik. Dit is 'n deur na 'n vieslike lewe. Dis een van die hoofredes hoekom baie huwelike dit nie maak nie. Want jy sien die ding is pornografie is nie so goed soos die real deal nie. So pornografie gaan altyd, as jy dit nie stop nie, lei na ander dinge. En wanneer die ander dinge betrokke raak, raak jy stres te veel. Wanneer die stres te veel raak, dan moet jy bietjie iets gebruik om jou te laat beter voel. En al hierdie goeders werk saam, dit is 'n bose kringloop. My sien pornografie gaan oor die bevrediging van self. Dit laat my goed voel. Ek voel verder wat die res dink, ek voel goed. Dis 'n selfsugtige begeerte en dit lei tot groot drama en draadwerk. En dan die volgende ene wat ek gaan noem is bitterheid, haat, naaiwer en al daai tipe dinge. Ek weet vir jou wat hier sit, is dit dalk nou 'n vreemde ding vir my om hierdie ding te noem by selfsugtige begeertes, maar baie mense hou daarvan om kwaad te wees. Hulle het nie 'n goeie rede om kwaad te wees nie, maar dit laat hulle vlees goed voel. Hulle hou daarvan om dinge teen ander mense te hou, hulle hou daarvan om wrokke te koester. Hulle wil nie vergewe nie, want hulle hou daarvan om so te voel. Hulle maak almal om hulle seer. Luister hier, dis baie moeilik om saam met bitter mense te bly. Dis baie moeilik om met bitter mense interaksie te hê. Want hulle is bitter en negatief oor alles. Maar weet jy wat, hulle gee nie om hoe jy voel nie. Dis vir hulle lekker om so te voel. Dit is wat die Bybel noem 'n selfsugtige begeerte. Ons sal goed doen om te onthou wat God ons leer in die 10 gebooie. Sy woord sê vir ons daar, jy mag nie begeer nie. Jy sien, God verstaan iets wat meeste van ons skynbaar glad nie verstaan nie. Hoe meer jy fokus op wat 'n ander ou het en op wat jy nie het nie, hoe bitterder en hoe meer negatief gaan jy in elk geval word. Maar dit gaan verder. Begeerte. Begeerte is gewoonlik gefokus op iets wat jy nie het nie, wat jy gesien het by iemand anders. Stem julle met my saam? Begeerte. Of jy begeer 'n ander ou se vrou, of jy begeer sy kar, of jy begeer sy huis, of jy begeer sy posisie by die werk. Nou kom ons doen gou 'n klein eksperiment. Dan wys ek julle hoekom is dit glad nie 'n goeie idee om ander ouens se goed te begeer nie. Benedek, kom jy gou vir my vorentoe asseblief? Hetty, kom jy gou vir my vorentoe asseblief? En is dit Sarel of Kobus? Daar's hy. Kom Kobus, kom vir my saam asseblief. Nou maar goed. Hierso het ons nou vir Hetty. Ek dink Hetty, jy gaan vir my hierso staan. Alrite. Kobus. Alrite. Jy's vir vandag die duiwel. Toe maar, ons sal jou verlos wanneer ons klaar is hierso. Moenie te veel stres daaroor nie. En Bernadette, jy is die persoon wat iets het wat sy nie het nie. Nou wat ek wil hê jy moet doen is, ek wil hê jy moet hier staan met jou hande uit. Jy het iets niets. Wat is dit? Wat het sy wat sy wil hê? Help my gou uit. Wat is vandag die ding wat almal wil hê? 'n Nuwe BlackBerry of 'n nuwe iPhone? Ja, wat het jy? Wat wil jy? 'n BlackBerry. You want a BlackBerry. Jy mag nie begeer nie. Okay. Sy het 'n nuwe BlackBerry. Alraai. Sy het nog 'n ou Nokia 5110 baksteen. Alraai. Hoe het jy die ou Nokia? En jy het Alraai, kom ons wees eerlik. Sy het die BlackBerry. Sy het die ou Nokia. Sy is groen van jaloesie want sy wou nou al die tyd daai foon gehad het en sy het nie daai foon nie. Nou sy is nou verskriklik gepla oor wat sy het. Nou kom die ou duiwel. Chiri chiri bietjie daarna oor. Hy help haar nou om permanent gefokus te bly. Nou hoe meer sy daar fokus, hoe kwaader word sy. Kryf my so 'n kwaad uitdrukking op jou gesig. Daar's hy. rol bietjie die oogies, want klaarblyklik verdien sy nou nie daai nice foon nie, jy verstaan. Sy verdien het nie. Nou kom ek wys jou wat is die probleem. Kom ons sê net vir argument onthalwe. Julle weet die Bybel sê ons stap 'n pad, né? Die Here stap 'n pad met ons. Paulus praat van ons hardloop hierdie wedloop. Ons begin by die beginpunt en ons hardloop om by die wenpaal uit te kom. En hy sê wat jy moet doen om by die wenpaal uit te kom is moenie agter jou kyk nie, kyk voor jou. Fokus. Met fokus kom jy iewers. Sonder fokus kom jy nêrens. Die Bybel noem dit ook visie. Die Engelse vertaling sê Spreuke 29, ek dink is vers 18 sê my people perish for a lack of vision. Met ander woorde, as jy op die verkeerde plekke kyk, val jy uitmekaar uit. Nou Bernadette, waar is sy veronderstel om te kyk? Voor haar. Sy is veronderstel om hier iewers te fokus. Hoekom? Want dit is die pad wat God met haar stap. Dis waarheen die Here met haar pad is. Maar nou, as gevolg van jaloesie, kyk sy nie meer vorentoe nie. Sy kyk permanent soontoe. Kom ek wys jou iets. Sy is gepla oor die seëninge wat in Hettie se hand is. Maar hier staan die Here met 'n huge groot blessing voor haar. Gaan sy dit kry? Nie solank sy soontoe kyk nie. Solank sy soontoe kyk, gaan sy elke keer die blessings wat die Here vir haar het mis. Dankie. Julle kan gaan sit. Die skrif sê Jeremia 29 vers 11. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed en nie vir teëspoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. God het goeie dinge wat hy oor ons pad gaan bring. Want ons dien 'n goeie God. En die ding is, kom ons sê jy hardloop hierdie wedloop. Daar's ouens wat langs die pad staan wat vir jou goed uithou. Elke nou en dan gaan die Here iemand stuur of hy gaan 'n voorwerp stuur of hy gaan 'n omstandigheid stuur wat jou gaan bless. Maar as jy daai wedloop hardloop en jy is heeltyd besig om hier oor hierdie skouer te kyk, dan is die kanse uitstekend dat wanneer daai ding oor jou pad kom, is jy nie besig om te fokus nie. Jy's besig om weg te kyk. En weet jy wat? Boom, daar het jy hom gemis. En later dan stuur die Here weer vir jou iets. Iets waarvoor jy dalk gebid het, iets waarvoor jy wag. Maar omdat jy so behep is met ander mense se voorspoed en ander mense se dinge, dan mis jy dit weer. En weet jy wat? Dis 'n jammerte. Want dalk is dit wat die Here vir jou het 10 keer beter as wat jy nou op fokus by 'n ander persoon. Luister mooi vir my. Jaloesie is 'n vieslike ding. Dis een van die redes hoekom baie gelowiges nêrens kom in hulle lewens nie. Want die Here staan en wag vir jou met oop arms met groot goed wat aan jou behoort. Die Here sê vir die een profeet, vir die profeet Jeremia: "Voordat ek jou in jou moeder se skoot gevorm het, het ek jou geken. Toe het ek jou al geroep om 'n profeet te wees vir die nasies." Jeremia se hele toekoms was al beplan voordat hy nog gebore was. Maar as Jeremia nie vorentoe kyk en die pad stap wat die Here wil hy moet stap nie, sal hy nooit 'n profeet word nie. As hy verskriklik gepla is oor Paulus die evangelis en hy wil eintlik 'n evangelis wees, sal hy nooit 'n profeet word nie. Sal hy nooit die gawes ontvang, sal hy nooit opstaan in die amp waarvoor die Here hom hier geplaas het nie. En hy gaan 'n vieslike, bitter, negatiewe ou man word. Hallo. Is dit nie miskien beter dat hy ophou kyk wat hy die ou langs hom en kyk wat het die Here vir hom nie? Ja. Definitief. So. Hoe meer jy fokus op wat 'n ander ou het en wat jy nie het nie, hoe bitterder, hoe meer negatief word jy. En daarmee saam gaan jy nooit ontvang wat God vir jou het nie. Want jou fokus is op ander mense se lewens. En dit is juist daardie begeertes en dinge om dinge te hê wat jy nie kan kry nie, wat lei tot moord en geweld en misdaad. Hoekom is daar gewapende roof? Want een idioot wil iets hê wat nie aan hom behoort nie. Hallo? Hy's gepla met 'n ander man se goed. Maar wat is dit? Dis jaloesie waarop ons reageer. Ek kan nie daai BMW bekostig nie, so ek gaan vat joune. Ek kan nie daai BlackBerry bekostig nie, so ek steel joune. Hallo? Maar wat sit agter dit? Ek gaan nie sê dis altyd die geval nie. Maar baie van die kere Is het jaloezie wat die ding drijft? Kom eens kijken een beetje naar die wereld. Vanuit de wereldse perspectief is plezier en genot van die vlees natuurlijk uiterst belangrijk. Integendeel, voor sommige mensen is dit een hele reden voor bestaan. Maar die probleem is echter, die begeertes van hierdie wereld en sy soeke na genot kan nooit goddelik wees nie. En daarom gaan dit lei tot baie probleme. Hoe meer jy jou leven vul met die plesiere wat hierdie wereld jou bied, hoe groter word die invloed van die God van hierdie wereld in jou leven. Wie is die God van hierdie wereld? Nou wat is van die plesiere van hierdie leven? Dis dobbel en drink en bykie rondkeier, bykie rondslaap, bykie prostitutie, wat het laat ons eindelijk maar goed voel. Ja, dit laat jou goed voel, dit laat die vlees goed voel, vir 'n kort tykie, en dan kom die saai en maai proces in. Wat jy saai, sal jy oes. En weet jy wat, wat dit gebeur, dan huil ons krokodiltrane, en ons kan nie verstaan, hoekom gaan dinge nooit vir ons reg nie. Want jy nooi die God van hierdie wereld in jou leven in. Hy word ook genoem Satan, en in Johannes 10 vers 10 sê dit vir ons, hy het gekom om te moor, te roof en te verwoes. Daar is mense wat elke aand slaap met die dief. Kyk, in die wereldse sin moet jy oppas saam met wie jy slaap, want jy kan van die gogas optel. Goed soos AIDS en allerhande van die geslagsziektes enzovoorts, enzovoorts. Maar jy beter nie in die bed spring met die duivel nie. Want die gogas wat jy by hom gaan kry is al 100, is al 1000 keer meer dodelik. Hallo? Hy vervloek jou huwelik. Hy vervloek jou finansies. Hy vervloek jou lichaam. Jy kry allerhande van die goed wat met jou begin verkeerd gaan en die dokters het nie vir jou antwoorde nie. En dis nie lekker nie. Hoe meer jy die wereldse goed in jou leven innooi, hoe meer word jy beïnvloed deur die God van hierdie wereld. Hy is dan weer die een wat jou gaan beïnvloed met haat en bitterheid en onmin, tweedrag, partijskap, dronkenskap, brasserij, slavernij, losbandigheid, onreinheid, welis, onsedelikheid, enzovoorts, enzovoorts. Titus 3 vers 3 sê dit, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam en op die verkeerde pad. Verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en ons het mekaar gehaat. Hy praat daarvan hoe hulle was voordat hulle by die Here uitgekom het. Luister weer, vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad. Verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en ons het mekaar gehaat. Let op, dat begeertes en singenot gaan lei tot kwaadwilligheid, jaloesie en haat. Met ander woorde, hoe meer jy rondloop met begeerte, ek soek dit, hoe meer gaan jy mense begin haat, hoe meer gaan jy kwaadwillig word, en hoe meer gaan jaloesie jou opvreet. Hierdie begeerte vir plesier en wereldse dinge, vernietig ook Godse woord in ons. Die skrif sê, Godse woord gee lewe. Maar daar kan soms dinge in my wees, wat die woord wat my vul, verstrengel, en wat die woord wat my vul, vernietig. Lukas 8 vers 14, die saad wat tussen die onkruid geval het, dui op die wat die woord hoor, maar die sorge en die rykdom en die genietinge van hierdie lewe word dit gaandeweg verstrik en dit skiet nooit saad nie. Hierdie kom uit die gedeelte wat handel oor die saaier wat saad gesaai het. Sommige het op die teerpad geval, sommige het op die klippe geval, sommige het tussen die dorings geval en die onkruid en 'n bietjie daarvan het geval in goeie grond. En die story sê duidelik vir ons, dat al wanneer jy 'n opbrengs gaan kry, is as jy saad in goeie grond gesaai het. Maar Jesus' verduideliking van die onkruid en die dorings, is mense wat hulle self ophou met die dinge van die wêreld, met bekommernisse en vrese en genietinge. Dis nou 'n interessante Afrikaanse woord, ek dink nie ek het dit al van tevore gehoor nie. Maar die Engelse vertaling is iets in hierdie lyn, the love of pleasure. Met ander woorde, jy's net gepla oor wat laat my goed voel. En hy sê, wanneer dit gebeur, sal daai saad nie opkom nie, want daai goed is in jou lewe, want dit verstrengel die woord. Daar sit mense, elke Sondag in die kerk, hoor elke Sondag goeie woord, wat die potensiaal het om 'n massiewe opbrengs in hulle lewe te gee. Maar hulle kry niks nie. Want die saad kan nie val op goeie grond nie, want daar is nie goeie grond in daai hart nie. Daar's te veel dorings en ditsels wat daar binne wegkruip. En daarom gebeur daar niks al sit hulle in die kerk. Die laaste ding wat ons 'n harde tyd gee wat ons gebede aanbetref, is daai keeping up with the Joneses ding. Julle almal ken hom, né? In ons samelewing is baie min mense tevrede met wat hulle het. Praat ek nou nonsens of is dit die waarheid? Julle almal ken iemand wat kerm en kla oor wat hy nie het nie en wat upset is oor iemand anders wat iets het. Dit word net vererger wanneer ons sien iemand anders het iets wat ons eintlik wou gehad het. Keeping up with the Joneses het al baie huwelike tot niet gemaak. Kom ek verduidelik vir jou wat ek bedoel. Papi is baie gepla oor wat mense van hom dink. En sy broer, met wie hy nog altyd hierdie kompetisie ding het, het 'n goeie werk, het nou net 'n nuwe betrekking gekry, het 'n verhoging gekry en het vir hom 'n splinter nuwe BMW gekoop. Die probleem is net, daar's hierdie kompetisie ding. En so papi kan nou nie hierdie ding los nie, want as Boetie 'n BMW ry, moet hy 'n BMW ry, wat gaan die familie sê? Want hy is hoekom nou die oudste, jy verstaan? En hy moet die beste wees. So wat doen hy nou? Hy gaan en hy gaan maak groot skuld wat hy eintlik nie kan bekostig nie. Hy koop 'n kar wat hy beslis nie kan bekostig nie. Om mense te beïndruk wat hom anyway nie like nie. Hoe stupid is dit? En dan kry hy nie die ding lekker betaal nie. En omdat die bank nou aanhoudend bel en kerm oor geld, 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 raak sy hier meer al hoe korter, want hy is al hoe meer gestres. Dit beteken hy en sy vrou sit vas soos kat en muis. Dit beteken sy kinders wil nie naby hom wees nie, want hulle weet nooit of hulle kan bo of baas sê nie, want pa is permanent opgecharge en permanent gestres. En weet jy wat, geen huwelik kan daai tipe stres vir 'n lang tyd hanteer nie. En kan ek jou 'n klein geheimpie vertel? Dit was onnodig geweest. Want dit was begeerte. Keeping up with the Joneses wat dit gebring het. Die vorige kar was 'n goeie kar. Hy het nog ten minste 5 jaar se lewenstyd gehad. Inteendeel, hy was nog net 'n jaar oud. En die familie het eintlik nie gevoel soos wat die persoon dink hulle voel nie. It's amazing hoe ons baie keer onsself in warm water kry oor wat ander mense dink. Wat ander mense dink tel eintlik niks punte nie, wat God dink tel baie. Who do you want to please? Ek vra maar net. Spreuke 14 vers 30. Oeh, hierdie is 'n goeie gedeelte, luister mooi. 'N Kalm gemoed hou die liggaam gesond, maar hartstog vreet die mens op. Nou dit beteken dalk nie vir jou iets nie, maar kom ek lees dit vir jou in Engels, dan gaan jy dit klik. A heart of peace gives life to the body, but envy rots your bones. Oeh, Eina. Luister hier. A heart of peace, met ander woorde iemand wat vrede het met sy omstandighede. A heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Jaloesie, begeerlikheid, naaiwer, is iets wat jou van binne af opvreet. En omdat daai ding besig is om jou te vreet, sien jy nooit vrede hê nie. Met ander woorde, jaloesie en afguns vernietig die mens van binne af. 1 Timoteus 6 vers 6 sê die volgende: maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is groot wins. Die Engelse vertaling sê in godliness and contentment there is great gain. Contentment. Weet jy wat is een van die probleme vandag? There are very few people that are content. Hulle is nie content met hulle job nie. Hulle is nie content met hulle vrou nie. Hulle is nie content met hulle kinders nie. Hulle is nie content met hulle kerk nie. Hulle is nie content met die kar wat hulle ry nie. Hulle is nie content met die size van hulle TV nie. En die lys is eindeloos. Want ons is nie, die Afrikaans noem het nou vergenoegdheid. Nou ek dink meeste van julle het daai dag gebank toe hulle op skool verduidelik het wat daai woord beteken. So ek gee maar vir jou die Engels, jy weet. Content beteken, ag vergenoegdheid beteken content. Met ander woorde, vrede met wat jy het. Weet jy, as ons net kan vrede maak met wat ons het, gaan ons soveel verder gaan. Maar kyk wat sê hy hierso. Kyk wat sê hy hierso. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is groot wins. In godliness and contentment, there is great gain. Ons allemaal wil meer hê. Ons allemaal wil voorspoedig wees. Wat sê die Bybel, wat sê twee goed wat God wil sien in jou leven, voordat hy jou gaan promosie gee? Godliness and contentment. Hallo? Godliness and contentment. Daar val die helfte van ons van die bus af. Want ons is sielsongelukkig met dit en dit en dit en dit in ons lewe. Dan is dit nog nie tyd vir jou om promosie te kry nie. Hallo? Ek eindig af. Ons gebede word direk beïnvloed deur hoe ons ons lewe leef. 'N soeke na plesier en wêreldse genot en die bevrediging van die vlees vernietig net jou gebede. Jou gebede sal nooit krag hê nie. Jaloesie, afguns en keeping up with the Joneses doen dieselfde. Dit vernietig jou gebede. Dis deel van die resep waar daar staan moenie. Moenie hierdie goed doen nie, anders gaan die resep nie werk nie. Wat help het jy bid en 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 bid nog steeds? En die goed is in jou lewe. Dis duidelik, jou gebede gaan nie krag hê nie. Dit gaan nie beantwoord word nie. So jy werk hard en jy gaan niks terugkry nie. So die keuse wat elkeen van ek en jy moet maak is, leef ek vir God of leef ek vir die wêreld? Wil ek myself please of wil ek God please? Ek kan dit nie vir jou antwoord nie. Jy moet dit self vir jouself uitsorteer. Maar ek wil tog vir jou sê, die resep werk. As jy die moeds en die moenies nakom, sal dit wat jy doen vrug dra. Het iemand iets geleer vanaand? Ag, ek is so bly.